Så er vi her igen, igen, igen for nogle af os. Og det søndag, det er der er gudstjeneste mange steder. Og for nogle af os, så er det meget, meget naturligt at være her til den her gudstjeneste. For nogle af jer, så er det måske også første gang, jeg er her. Og det med kirke, det er noget fremmed eller noget, I ikke lige har tjekket så meget ud. Og jeg vil bare særligt sige til dig, sæt dig ned, sæt dig godt tilbage, vær til stede og lyt. Så det er godt at takke Gud, det er godt at være her, synes jeg. Og inden jeg lige fortsætter, vil jeg lige bede, så kære far, tak, at du har mødt os her i dag. Tak, at du er her med din ånd. Og Jesus, vi beder om, at vi nu må se mere af, hvem du er. Amen. Jeg har lige lyst til, fordi jeg synes, det var sådan nogle rosende, pæne ord, Ruben han sagde om mig. Og det kan jeg slet ikke holde til, vel? Så jeg har lige lyst til at fortælle jer, at jeg jo som sagt er på vej til London, fordi jeg skal være praktikant der i noget tid. Og lige nu, så har jeg simpelthen lavet min lejlighed, eller mit værelse på min lejlighed, om til campingliv. Og hvis nogen af jer kender mig, så ved I, jeg hader camping. Altså, det er jo det værste, der findes. Er vi på teltlejr, eller er vi i sommerhus? Jeg ved det ikke. Men nu har jeg så ligesom gjort mit værelse til et campingsted. Men det gode, det er, det er indenfor. Så når jeg, det er ikke et fortelt, man rammer ud i, der er bare alt for varmt og sådan noget. Så det er bare, altså camping, det er ved at få nye dimensioner i mit liv, og jeg synes, det bliver skønt, når det er slut på fredag. Yes. Vi er i et kalenderår. Vi er i den sidste sommermåned. Og det er godt, vi har august i år, fordi det er da nu sommeren, den er kommet, var. Altså juni, juli, hvad kunne vi bruge det til? Men august, det styrer. Men lige så vel, som vi er i et kalenderår, så er vi også i et kirkeår. Og det ved jeg ikke lige, om I er opmærksom på, men vi er i et kirkeår, hvor vi er i den del af kirkeåret, der hedder Trinitatis-tiden. Og Trinitatis-tiden, den går fra pinse til advent. Så det vil faktisk sige, at det er den største del af kirkeåret, vi er i lige nu her. Det, der er finurligt ved den her tid, og det, der er særlig interessant ved den her tid, det er de tekster, vi prædiker over i folkekirken, hvis man prædiker over dem, så er det tekster, der er til hverdagen. Så det vil sige, at den her tid, det er en tid, når vi møder Jesus, som han er. Så er det faktisk et møde, Jesus han ønsker, skal blive et møde i vores hverdag. I advent og påske og pinse, så har vi højtiden, det er storslået. Men lige nu, så er vi i hverdagens rytme. Og det er lige her, Jesus han gerne vil møde os i dag. Han vil gerne fortælle os noget om, hvem han er, lige i den hverdag, du kommer fra, ind i den her søndag. Jesus, som vi skal møde ham i dag, han er på en rejse igennem Israel, hvor at han møder en mand, som både er død og har talebesvær. Og jeg tænkte, så bliver det da ikke meget nederen. Altså, død og talebesvær, jeg vil bare undgå noget af det, og helst kun vælge et, hvis det var. Men han er simpelthen så uheldig, at han har begge dele. Lad os prøve at læse ind i, hvad Jesus han siger til os. Kommer nogen? Yes. Jesus drog igen bort fra egnen ved Tyros, og kom over Sidon til Galileas sø, midt igennem Dekapolis. Og folk kom til ham med en, der var død, og havde svært ved at tale. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sin finger i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Efata, det betyder, luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem, altså skaren, at sige det til nogen. Men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Sådan lyder Herrens ord i dag. Jeg har lært, at når man har læst teksten op, så skal man lige drikke vandet. For at jeg kan forstå Bibelen lidt lettere, så stiller jeg mig ofte det spørgsmål, der hedder noget i retning af, hvad er sammenhængen for sådan en lille passage, jeg lige har læst? Og det spørgsmål, det har jeg også stillet til os i dag. Og ultra kort, så er vi i en sammenhæng, hvor vi i det her kapitel i Markus evangeliet er på en mystisk færd sammen med Jesus. For Jesus, han er taget på rejse igennem Israel, og i starten af Markus 7, der kan vi læse om, hvordan at den religiøse elite udfordrer Jesus. Fordi de udfordrer ham ved at sige, Jesus, de der disciple, du har, altså dem, der følger efter dig, og dem, du lærer nogle kloge ting, hvorfor er det, de gør sådan nogle mærkelige ting, som vi ikke gør som jøder? Og Jesus, han bliver vildt provokeret, og han ønsker bare at forklare den her religiøse elite. Et, jeg vil gerne være sammen med mine disciple, på trods af, hvad I synes om dem. To, det er faktisk ikke blot bare mine disciple, jeg vil være sammen med. Jeg vil være sammen med alle mennesker. Om det er kvinder, om det er mænd, om det er rige, om det er fattige, om de har en anden hudfarve eller whatever, så vil jeg være sammen med dem. Og hvis de er syge, så desto bedre, for så kan jeg gøre noget godt imod dem. Fordi min nåde, min godhed, den er ikke forbeholdt nogen, men den er til alle. Det er den del, vi er i, og det er der, vi møder den her mand. Manden, han var absolut en, som Jesus ikke skulle have snakket med eller have hjulpet. Jeg ved ikke, om I kender det, men jeg forstår faktisk godt den religiøse elite og det spørgsmål, de stiller Jesus. Det er sådan lidt, jeg har det, når jeg skal... Hvis det skulle ske, at jeg skulle til Gellerup Parken en fredag aften. Det er som om, jeg har ikke rigtig lyst til at komme der, fordi vi ved jo alle sammen godt, at det ikke er ordentlige mennesker, der bor derude. Ikke? Jeg beklager min fordom, men det er bare for at sige det der med, vi kan hurtigt tænke, der er nogen, vi ikke vil være sammen med. Men Jesus, han vil være sammen med alle. Og ikke bare vil Jesus være sammen med alle. Markus, han tilføjer faktisk, kan vi ikke lige den der tekst op på skærmen. Markus, han tilføjer faktisk, at da Jesus, han beder for manden, afsnittet før, tak, at så sukkede han. Jesus, han sukkede. Han bliver rørt. Han er dybt berørt af situationen. Jesus, han er ikke bare en, der bare, i mit eget navn, kunne han jo sige, blev helbredt. Men han er faktisk en, der bliver dybt berørt og bevæget. Og det gør Jesus mange steder. Så Jesus, han vil mennesker, og han bliver bevæget, når han møder dem. Jesus, han har taget manden væk fra skaren. Så skaren ser faktisk ikke den her helbredelse. De ser faktisk eftervirkningen, så at sige. Og de udbryder, at Jesus, han har gjort en velgerning mod manden. Hvor er det fantastisk. Som I også bemærkede, så Jesus, han forbyder skaren at sige det videre til nogen. Og jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Min egen lille teori er, at Jesus han bruger omvendt psykologi. Fordi det, jeg oplever, når folk de siger til mig, Julie, det der, det må du ikke. Så får jeg da sandelig lyst til at gøre det. Så når, det kunne jeg bare godt forestille mig, at Jesus godt kunne være sådan lidt kæk, og sådan, I må ikke sige det der. Og så ved han bare, de gode nyheder, den gode historie om, hvem Gud han er, den bliver delt, fordi han har lige sagt, at de ikke må. Det er min egen teori, den står for egen regning. Hvis I finder et bedre svar, så er den nok mere sand. Men skaren, de fortæller om, hvordan Gud han er god. Hvordan Gud han gør alting vel. Jeg tror, at mange af os kan sidde nu og tænke, ej, hvor er det en fantastisk beretning om, hvem Jesus er. Ej, hvor er det fedt, at han gjorde det. Og ej, hvor var det da dejligt for den her mand, at han måtte erfare Guds godhed imod sig. Men kan jeg virkelig tro på, at det her, den her fortælling, den her virkelighed, kan blive til hverdagsliv for mig? Er det noget, der er aktuelt i min hverdag? I marts måned, det står tindrende klart for mig, 5 dage i smerte, der var jeg syg. Jeg var simpelthen så syg. Og jeg tror, der var nogle forskellige af jer, der mødte mig. Og jeg tror bare, altså, I hørte mig måske sige, forgængelighedstime er kommet over mig. Jeg skal snart dø. Fordi i virkeligheden var den, jeg havde fået halsbetændelse. Og jeg er ikke så god til at håndtere sygdommen. Så jeg har virkelig nogle venner, jeg skal sige tak til for deres nåde imod mig under de dage. Fordi jeg klagede virkelig min nød. Men Ruben, han var en af dem, der fik lov til at møde mig, mens jeg havde halsbetændelse. Og som Ruben jo er, så er han frisk og frimodig, og han spørger, Julie, skal jeg ikke bede for dig? Skal jeg ikke lige bede for den der halsbetændelse? Og jeg var sådan, jo, det må du godt. Og inderst inden, så tænkte jeg, nej, du skal da ikke. Det skal vi da ikke blande Gud ind i. Altså, det er jo en halsbetændelse. Lægen har sagt 5 dage, og at jeg ikke dør, og det prøver jeg at stole på. Hvorfor skal vi blande Gud ind i det her, tænkte jeg. Men når præsten spørger, så siger man jo altid ja til at blive bedt for. Og Ruben, han bad for mig, og der skete ikke en skid, så det var fantastisk. Og jeg bare lige for at tage det helt seriøst. Hvis du sidder her og faktisk kæmper med det her med at være syg og blive bedt for, og der ikke sker noget, så vil jeg bare lige sige, at jeg kommer ikke til at udfolde, hvordan vi eller jeg tænker det her, men jeg vil henvise til en prædiken, der har været for et par uger siden af Poul Nyborg, som du kan finde på vores hjemmeside, og du er også meget velkommen til at komme og snakke med mig omkring det, fordi det er et følsomt emne for mange af os. Hvorfor besvarer Gud ikke vores bøn, når vi beder om helbredelse? Men det, jeg gerne vil, at vi skal pege på og se på nu her, det er, tror jeg egentlig virkelig på, at Gud er god? Tror jeg på, at Gud, han vil gøre alting vel imod mig? Hvilket billede har jeg egentlig af Gud? Og jeg tror egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig, så det, der gjorde det svært for mig at sige ja til Rubens forbøn, det var egentlig sådan en tanke om, jamen, jeg er faktisk lidt usikker på, om Gud, han vil møde mig i den her halsbetændelse. Vil han være god mod mig? Det var faktisk det, der gjorde, at der var noget i mig, der sagde nej. Hvilket billede har jeg af Gud, når jeg tager beslutninger? Jeg husker en gang i folkeskolen, at jeg på et tidspunkt tænkte, Julie, hvis du sådan skal blive en af de seje personer i din klasse, så bliver du nødt til lige at tage dig lidt sammen og øve dig i at være snobbet. Og så prøvede jeg det i 3 dage og fandt ud af, at det er alt for kikset til at være snobbet, altså. Og på det tidspunkt, så tænkte jeg, okay, vi prøver en anden vej. Jeg prøver at være mig selv, Og jeg prøver på at stole på, at Gud han er så god imod mig, at han vil give mig venner, at jeg ikke bliver ensom. Og det gik fint. Jeg havde da en ven. I nogle omstændigheder af vores liv, der er simpelthen fuldt overbevist om, at det faktisk kræver mod for os at se Guds godhed i vores liv. Og det er vigtigt for mig at sige, at Gud, han er altid god. Det er en af de sandheder, der er omkring Gud. Men for mig, for at kunne se det, så kræver det nogle gange mod. Og det kan være sådan lidt en dobbelthed, fordi på den ene side, så det vigtige spørgsmål at stille, det er, tror jeg, at Gud han er god? Er det noget, jeg egentlig tror på? Og på den anden side, tør jeg at tage mig mod til at se det? Se, at Gud han er god? Fordi nogle gange, så tror jeg, at vi hver især kan gå i vores egen dagligdag, som er meget sikker og trygt og godt, og vi tager ikke lige det der skridt. Skridt ud af sikkerhedszonen, der hvor vi faktisk bliver nødt til at stole på, at Gud han er god imod os. Vi er så trygge inde i vores boks, men hvis vi virkelig vil erfare, at Gud han er god, må vi tage modet i vores hånd og træde ud. Så vi må finde modet frem til at placere os i forskellige omstændigheder, så vi kan få lov til at se og erfare, at Gud han gør alting vel imod os. Så hvilket billede har jeg af Gud? Er han skaberen, opretholderen, kongen, faren, livgiveren? Er han retfærdighed og sand? Er han god? Et andet spørgsmål at stille, eller vente lidt om, se det på en anden måde, det er, hvilke konsekvenser får det for mit liv, hvis jeg ikke rigtig tror, at Gud han er god? At Gud han vil være god mod mig? Jeg tror, at så kan det blive områder af mit liv, hvor jeg faktisk ikke lukker Gud ind. Og lad os forestille os, at vores liv er det her hus med masser af rum. I har sikkert måske hørt billedet før, men det her med, så har man et rum, der hedder arbejde, studie, fritid. Hvad laver man mere? Netflix. Og så har man også et rum, der hedder kirke og kristne aktiviteter. Man har måske også et rum, der hedder forældre og søskende, altså familie og venskaber. Og måske har du mange flere rum i dit liv. Og jeg tror, at jeg sådan har tænkt over og mærket i mit eget liv, at hvis jeg egentlig ikke forsøger at gribe, at Gud han er god, så vil jeg da ikke lade Gud ind. Så vil jeg ikke lade Gud ind i de her rum. Så vil jeg ikke lade ham komme ind. Fordi hvis Gud han er lunefuld eller hård, hvorfor skulle jeg så lade ham ind, når der er udfordringer i mine venskaber? Eller hvorfor skulle jeg lukke ham ind i forhold til mit studie eller arbejde? Hvis jeg nu tror, at Gud han er sådan en, der bare har en eller anden plan for mit liv, og han er egentlig ikke interesseret i, om jeg vil være med, så kan det være, at jeg sidder og tænker, måske hvis jeg nu lukker Gud ind i mit studieliv, eller kommende arbejdsliv, så sidder jeg med en frygt for, at han sender mig til Afrika, og at jeg skal lave et eller andet fint dernede. Jeg er sådan en, der hader at rejse. Så det har faktisk været min sådan vitterlige frygt. Sådan, Gud, han skal ikke kalde mig til at være missionær. Fordi så sætter han mig til Afrika. Det vidste jeg bare. Men hvorfor skulle han det, når Gud ikke har placeret rejselysten i mig? Gud, han kan alt og sådan noget. Det ved vi godt. Men hvad er det for en frygt, jeg kan være styret af, hvis jeg ikke tror, at Gud han er god? Det kan også være, at hvis du lukker ham ind i dit liv, der hedder fritid, at du så sidder og tænker, jamen Gud han vil helt sikkert sige til mig, du skal bruge noget mere tid i kirken, du skal give nogle flere penge til den der kirke, du skal have det ene og det andet til kirken. Og så det, du egentlig vildt godt kan lide at lave af sport, eller hvad det er, du bruger din fritid på, så forsvinder det ud. Det her, det er bare for at prøve at give nogle små eksempler på, at det faktisk har en konkret indflydelse på vores hverdag, om vi tror, at Gud han er god. Om vi tør at gå ud på det. Tør at have mod til det. For mig, så er det her spørgsmål, Julie, tror du på, at Gud han er god? Det blev en helt afgørende spørgsmål for min tro. Og i virkeligheden, så må jeg indrømme, at jeg jo ofte tvivler på det. Selvom jeg prøver på at læne mig ind i Guds godhed, jeg prøver på at bekende det, erkende det, så tvivler jeg stadigvæk ofte på, om han er god. Her forleden, eller for et par uger siden, så var der en, som spurgte, om hun måtte bede for mig. Det måtte hun gerne, og hun ville bare gerne bede ind i det her med, at nu skulle jeg til London og 10 måneder og sådan noget. Og noget af det, hun bad ind i, det var, Jesus, må du blive større for Julie. Må alle de bokse og rammer, som Julie hun har placeret dig i, må de blive sprængt af dig. Og må hun bare se mere af, hvem du er. Jesus, må du blive større. Og jeg blev bare under bønnen, så blev jeg bare ramt af tvivlen. Fordi jeg kunne bare mærke, ja, Gud, jeg har rimelig styr på dig. Du er i min boks, og den er god. Du skal da ikke gøre den større, fordi altså, vi ved jo alle sammen, der skal jo være en boks. Gud, han skal jo være i en boks. Så du, men du, det skal bare ikke blive større. Og da jeg sådan tænkte over det, hvorfor reagerer jeg sådan her på det? Hvorfor vil jeg ikke lade den her boks udvide sig? Så måtte jeg bare erkende, jeg var faktisk bange for, hvad er det for en Gud, jeg kommer til at møde, hvis han springer den boks, jeg allerede har ham i? Hvis han viser mig noget helt nyt, kan jeg holde til det? Kan jeg rumme det? Og så måtte jeg bare igen erkende, hvis jeg nu virkelig troede på, at Gud han er den, han siger, han er, nemlig at han er god, jamen så ville jeg da egentlig bare have lyst til at bede om, at min boks måtte udvide sig. Så jeg måtte se mere af Guds godhed. Så jeg måtte erfare mere af Guds godhed i mit eget liv og i andres liv. Jeg tror virkelig, at Jesus han vil møde os hver især i dag. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan du har det med Jesus. Og jeg ved ikke, om det er let for dig at have tro og tillid til, at Gud han er god imod dig. Eller om det er svært og udfordrende. Men jeg har bare lyst til at sige, at jeg tror, det er vigtigt, at vi begynder at tale med hinanden og med Gud om, hvordan vi tænker og tror og erfarer Gud. Fordi jeg har en erfaring af, at Guds godhed, den vokser på mig. Jeg bliver lige så småt mindre skeptisk over for, om han virkelig er god, og om han virkelig vil handle godt imod mig. Og det skyldes faktisk i lang høj grad, at jeg har fået lov til at vandre med nogen, som fortæller mig om, hvordan de erfarer Gud, hvordan de ser ham, hvordan Jesus møder dem. Og deres vidnesbyrd, deres fortællinger er sindssygt vigtige for min tro, for at jeg får en større og fast tro på, at Gud han er god. Det er simpelthen så vigtigt, at vi sammen, når vi har de gode historier, når vi har de fortællinger, der peger på, at Jesus og Gud og Helligånden er god imod os, at vi fortæller det med hinanden, til hinanden og deler det med hinanden. Fordi på den måde, så kan vi styrke de synkende hænder, og vi kan gøre de kraftesløse knæ stærke. Og på den måde, så kan vi komme til at ligne den her skare, som var i teksten. Det er de her mennesker, som vi mødte her i teksten, som sagde, Gud, han gør alting vel. En anden måde, hvorpå jeg har oplevet, at Guds godhed er vokset på mig, det er ved, at jeg har talt med Gud om det. Og mine samtaler med Gud sker rigtig ofte igennem musik. Og det er ofte sange, som på den ene side bekender, hvem Gud han er, og på den anden side stiller spørgsmålstegn. Jeg synes, det er fantastisk, at det er sådan Gud, vi tror på. På den ene side må vi undre os, vi må spørge, og på den anden side må vi bekende og sige sandheden. Og Philip og Ben, de må gerne komme herop nu. Fordi så vil jeg gerne, at vi sammen lige skal bede. Og jeg vil gerne bede for de af os, som er skeptiske over for, om Gud han er god. Og jeg vil bede om, at vi må ture og lade vores skepsis falde til jorden, så Guds godhed kan vokse sig på os. Og jeg vil også bede for de af os, hvor Guds godhed er en realitet, en stor virkelighed. Og de af os vil jeg bede særligt om, at vi må få mod til at dele det med hinanden, så vi kan bygge hinanden op i troen og i vandring med Jesus. Og efter bønnen, så vil Philip spille en sang for os, som jeg bare tænker, vi kan meditere til, som lige netop er en sang, hvor vi både undrer os og bekender, hvem Gud han er. Men lad os bede. Jesus, tak, at du ønsker at være en del af vores hverdag. Jesus, tak, at det ikke kun er i højtiderne, du vil virke, men det er lige nu og her. Lige på den her søndag, og i morgen på den mandag, der kommer. Og Helligånd, vi beder om, at de af os, som er skeptiske over for, om du er god, om du vil gøre alting vel, at vi må lægge den skepsis. Må vi blive kloge på, hvorfor vi er skeptikere. Og må vi kunne lægge den fra os og lade din godhed vokse på os. Og Helligånd, jeg beder for de af os, som bare oplever en stor erfaring af din godhed. Dine velgerninger imod os. Og jeg beder om, at vi må få frimodighed til at dele det med hinanden, så vi sammen kan blive styrket i troen på dig, Jesus. Amen.